Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Για 3-5-2 πηγαίνουμε σήμερα το σύστημά μας. Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σου, Λουκά. Καλή σου μέρα. Χρυσούλα Αντωνιάδη σε επιλογές στις μουσικές μας, αλλά και στους ήχους. Πάμε δυνατά για να ακούσουμε νέα των ομάδων όσον αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα, αλλά και όχι μόνο. Και βέβαια, χθες είχαμε μια παράσταση από την Ισπανία απέναντι στην Γαλλία. Κατάφεραν να περάσουν οι πρωταθλητές Ευρώπης σε ακόμα έναν μεγάλο τελικό. Είχε να το κάνει ακριβώς 16 χρόνια η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε, ενός μαέστρου, ο οποίος κατάφερε να τη στήσει απέναντι στη Γαλλία και να την εξουδετερώσει, καταφέροντας να περάσει, όπως λέγαμε, στον τελικό. Με έναν Ρόδρυ βγαλμένο από αυτά που είχαμε δει πριν από μια διετία, όταν είχε καταφέρει να κερδίσει τη χρυσή μπάλα. Σήμερα το βράδυ η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή σε μια άλλη ματσάρα που θα στείλει είτε τους παίκτες της Αγγλίας με τον Χάρι Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να πρωταγωνιστούν στο τουρνουά αυτό στον τελικό, είτε απ' την άλλη τον Λιονέλ Μέση να διεκδικήσει ένα δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα προλάβουμε. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας.
Καλημέρα, Βασιλή.
Καλημέρα. Ποιος θα περάσει σήμερα?
Πιστεύω η Αγγλία, αλλά τώρα τελευταία δεν είναι πολύ καλό στις προβλέψεις. Και χθες πίστευα περισσότερο ότι η Γαλλία θα ήταν αυτή η οποία θα πέρναγε από το ζευγάρι.
Αγγλία, είπες.
Αλλά η Αγγλία, ναι.
Παίξτε Αργεντινή, παιδιά. Ακούσατε τον Νίκο Καραγιάννη. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλημέρα. Γεια. Όχι, πλάκα κάνω. Περίμενε. Κάτσε.
Αλλά εντάξει, χθες ο Ντε Λα Φουέντε έκανε μάτι τον Ντεσάνα από ένα σημείο και ύστερα.
Δεν του δίνει την μπάλα να παίξει. Τι πυρηνικά έλεγε, τι μπροστά, τέσσερις παιχταράδες που έχει, δεν έφτασε μπάλα εκεί. Δεν τους άφησε
όχι,
να πάρουν.
Όχι, δεν έφτασε μπάλα και με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε η Ισπανία, έλεγχε απόλυτα το ρυθμό, δεν άφησε ποτέ τη Γαλλία να ξεδιπλώσει τις επιθετικές αιρετές.
Αλλά, ρε Νίκο, με Ραμπιό και Τσουαμενή τώρα στη μεσαία γραμμή, απέναντι στους άλλους τώρα, απέναντι σε Ρόδρυ, απέναντι σε παίκτες που νομίζω στη μεσαία γραμμή τουλάχιστον υπερτερεί η Ισπανία. Υπήρχε μια λογική σε αυτό. Απλώς δεν ξέραμε σε τι κατάσταση θα είναι τώρα. Και ο Ρόδρυ σε αυτό το τουρνουά που δεν ξεκίνησε καλά, αλλά σιγά σιγά το βρήκε. Ο Φαμπιάν Ρουίθ που ξεκινάει βασικός στη θέση του Πέδρη και δεν το περιμένει κανένας αυτό. Και όμως όχι μόνο βγαίνει, είναι από τους καλύτερους παίκτες στο παιχνίδι. Και βλέπεις τον μπάγκο ότι έχει Ισπανία, στα χάφ λέω πάντα. Και λες, βάζω Πέδρη όποτε θέλω μέσα, βάζω Μερίνο όποτε θέλω μέσα. Είναι νομίζω εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει και ο Ντε Λα Φουέντε.
Ναι, αυτό είναι περισσότερο νίκη προπονητή είναι αυτή. 100%. Ας αφήσουμε όμως το Μουντιάλ, πάμε στην ΑΕΚ.
Πάμε.
Στην ΑΕΚ όπου κινούμαστε τον αστερισμό του Ορμπελίν Πινέδα.
Με αυτό ασχολείται όλος ο κόσμος βέβαια και μηνύματα που έχω συνέχεια.
Φαντάζομαι, είναι σίγουρο αυτό. Χθες το βράδυ, τα ξημερώματα, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο προχώρησε σε μια ανάρτηση όπου αναφέρει ότι ο Ορμπελίν Πινέδα έχει δώσει το πράσινο φως στην Μοντερέι και τώρα η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να τον αποκτήσει από την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι τα δεδομένα είναι απλά. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση στο τραπέζι για την Ένωση. Όλα τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που ανέφεραν ότι διαπραγματεύονται οι δύο ομάδες δεν στέκουν. Ωστόσο, όπως έχουμε πει, τα δεδομένα σε αυτή την υπόθεση είναι Όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, υπάρχει μια ρήτρα η οποία φτάνει το 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει οποιαδήποτε ομάδα από το Μεξικό. Δεν έχει κατατεθεί μέχρι στιγμή αυτό το ποσό στην Ένωση. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε και να μιλάμε για διαπραγματεύσει. Αν υπάρξει ομάδα από το Μεξικό που θα δώσει αυτά τα χρήματα στην ΑΕΚ, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Το θέμα όμως είναι, Βασίλη, και τι θέλει ο Ορμπελίν Πινέδα.
Άκου
δηλαδή
τώρα.
Μπορεί να έρθει ο ίδιος.
Επειδή το θέτεις αυτό, νομίζω πως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Μόλις επιστρέψει ο Πινέδα με το καλό και γίνει η κουβέντα, θα καταλάβουμε όλοι τι πρόκειται να συμβεί. Αν δεν θέλει να μείνει, θα βρει έναν τρόπο η ΑΕΚ να καρποθεί κάποια χρήματα και να τα ρίξει στην αγορά για να πάρει έναν παίκτη. Και καλύτερο από τον Πινέδα, ίσως. Αν τα καταφέρει, γιατί και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Απ' την άλλη, αν θέλει, τα πράγματα είναι επίσης πολύ απλά, γιατί εκεί το κάνεις μια γενναία αύξηση αποδοχών και ενδεχομένως να κάνεις και μια υπέρβαση και κρατάς τον MVP της περσινής σεζόν. Τα λέω καλά?
Ναι, σίγουρα. Απλά η γενναία αύξηση αποδοχών έχει γίνει. Η αλήθεια είναι η πρόταση, η ΑΕΚ έχει καταθέσει.
Κοντά στα 2 εκατομμύρια.
Η οποία έχει φτάσει, έχει βάλει το 2 μπροστά στις νέες αποδοχές του Μεξικάνου.
Μαζί με μπόνους, Νίκο, κλπ. Αλλά εγώ λέω για υπέρβαση, ίσως και κάτι παραπάνω ο Ηλιόπουλος δεν θα τα χαλάσει. Και αν θέλει ο παίκτης, ξαναλέω.
Αυτό είναι. Είναι στη θέληση του ποδοσφαιριστή. Αν ο ποδοσφαιριστής θέλει να μείνει στην ΑΕΚ, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν θα είναι πρόβλημα το οικονομικό. Από την άλλη, αν ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει να μείνει στην ΑΕΚ και έχει πλέον την επιθυμία να γυρίσει στο Μεξικό, η Ένωση πρέπει αναγκαστικά να μάθει να ζει και χωρίς τον Ορμπελίν Πινέδα. Πρέπει να βγει. Άμα θες τη γνώμη μου σε αυτό, θέλει να, πρέπει να καρποθεί ένα ποσό το οποίο μετέπειτα θα μπορεί και να το διαχειριστεί στην αγορά για να μπορέσει να βρει και τον αντικαταστάτη του. Και ο Χαβιέρ Μπάλτα ήδη έχει ποδοσφαιριστές στη λίστα του οι οποίοι θα μπορούν να αντικαταστήσουν τον Ορμπελίν Πινέδα. Είναι κάτι φυσιολογικό απόλυτα από τη στιγμή που είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ρήτρα. Και οποιαδήποτε ομάδα, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έρθει να τον αγοράσει. Οπότε ένα σοβαρό κλαμπ όπως λειτουργεί πλέον η ΑΕΚ δεν γίνεται να μην έχει τις εναλλακτικές της.
Ειδικά συγκεκριμένο ο Ριμπάλτα, αυτό πήγα να σου πούμε, πρόλαβες. Εδώ κουβεντιάζουμε εμείς εδώ και ένα μήνα και για το τι θα γίνει με τον Πίνεδα. Ο Ριμπάλτα δεν θα έχει βρει ήδη αντικαταστάτη σε περίπτωση που αποφασίσει να φύγει, έτσι δεν είναι? Λογικό.
Ναι, αυτό. Βεβαίως. Να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΚ έχει πάρει και τα καλά χρόνια του Ορμπελίν Πινέδα. Δεν είναι ότι αγωνίστηκε στην ΑΕΚ για μικρό χρονικό διάστημα. Ο Πινέδα αγωνίζεται από το 2022 στην Ένωση. Έχει πάρει τα καλά χρόνια και τώρα μένει να δούμε τι μέλλει γενέστε για την συνέχεια. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.
Όχι πάντως πώς γίνεται να την καταστήσει ένα παίκτη σαν τον Πινέδα εύκολα, γιατί μιλάμε, ξαναλέω, στα δικά μου μάτια για τον MVP της φετινής σεζόν. Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και πάλι και το έχει ξανακάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι ο κορυφαίος στο πρωτάθλημα Πινέδα. Αλλά νομίζω πως όντως δεν μπορεί ο συγκεκριμένος τεχνικός διευθυντής, μιλάω για τον Ριμπάλτα, να μην έχει στην ατζέντα του και να έχει μιλήσει ενδεχομένως ίσως και με κάποιους ποδοσφαιριστές. Μιας και λέμε για ποδοσφαιριστές, καλά θα πούμε για το φιλικό σε λίγο, τι άλλο είναι προτεραιότητα? Είναι και θέμα το θέμα του Γεωργίεφ, ρε φίλε. Αν πούμε ότι είναι δεξί μπακ, θα πάει να πάρει στόπερ, φαντάζομαι. Αν είναι στόπερ, θα πάει να πάρει δεξί μπακ.
Ναι, εντάξει, ο ποδοσφαιριστής αναφέρει ξεκάθαρα, λέει ότι είναι στόπερ.
Ρε, τι λέει ο Νίκολιτς, τι με νοιάζει, τι λέει ο προπονητής. Ο ποδοσφαιριστής.
Ο Νίκολιτς λέει ότι είναι στόπερ ο ποδοσφαιριστής, γιατί τον βλέπουμε στην προετοιμασία, δεν είμαστε εκεί. Και με τα παιδιά τα οποία,
εκεί
και με τους οι οποίοι βρίσκονται στην προετοιμασία, το στόπερ τον δοκιμάζει αυτή τη στιγμή τον Βούλγαρο Μάρκο Νίκολιτς.
Άρα βλέπεις για δεξιμπάκ να πηγαίνει?
Όχι, δεν θα το έλεγα. Νομίζω δεν αλλάζει τον προγραμματισμό ιδιαίτερα αυτό. Δηλαδή, ένα κεντρικό αμυντικό θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ.
Άρα θα πάει Γεωργίεφ δεξιά. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μείνει ο Ρώτα πάλι. Μην μου τα λες αυτά τώρα.
Όχι, όχι. Θα μείνει μόνο στο Ρώτα.
Έμεινε, πες.
Αλλά ο κεντρικός αμυντικός είναι μια απόκτηση η οποία μπορούμε να πούμε ότι έχει κλειδώσει τον κυτρινό-μαύρο οργανισμό. Ένας παίκτης από την αρχή, ο οποίος θέλουν να έχει στοιχεία που να έχει ως προτέρημά του την ταχύτητα για να μπορέσει να βοηθάει και στο transition. Ο Μάρκο Νίκολιτς ο ίδιος μετά τις δηλώσεις του στο φιλικό με την Τεγκράφσα που είχε αναφέρει ότι θα κινηθούν για 2 με 3 ποδοσφαιριστές στην ΑΕΚ. Σίγουρα ένας είναι ο κεντρικός αμυντικός, ένας παίκτης έχουμε πει ότι θα είναι πίσω από τον επιθετικό από την αριστερή μεριά και θα καλύπτει ουσιαστικά το κενό το οποίο άφησαν η Ζωά Μάρο και ο Ρομπέρτο Περέιρα και δεν αποκλείω να κινηθεί και για παίκτης στο δεξιάκρο της άμυνας από τη στιγμή που βλέπουμε τον Γεωργίεφ να παίζει περισσότερο στόπερ.
Εγώ βλέπω θα παίξουμε στοίχημα και θα σε κερδίσω σε αυτό, όπως ξέρεις δεν χάνω. Ναι. ή θα παίξει ή θα πάει για δεξιμπά και θα πάει για στόπερ. Πιστεύω τώρα, έτσι. Γιατί ο Γεργίεφ σου λέω και πάλι, λες εσύ ότι παίζει στόπερ. Ναι, άρα θα πάει για δεξιμπάκ. Αν πούμε ότι είναι δεξιμπάκ, θα πάει για στόπερ. Δεν νομίζω θα πάει για του δύο. Νομίζω τώρα, έτσι. Θα το δούμε. Βεβαίως αλλάζουν αυτά και είναι και, ξέρεις, με βάση τα τι βλέπει στα φιλικά, γιατί έχει και φιλικό σήμερα, γι' αυτό το λέω. Αλλάζει και γνώμη και έχει και δικαίωμα να το κάνει και ο Νίκολης το κάνει αυτό το πράγμα. Έλεγε πριν από καιρό για 4 κινήσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει ήδη 3, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και πάει για άλλες 2 ή 3, λέει. Άρα άλλαξε αυτό που λέμε σχεδιασμός και προσαρμόζεται ο άνθρωπος αυτά που θέλει.
Ναι, εντάξει. Η προετοιμασία πάντα είναι ένα κομμάτι το οποίο έβλεπε ο οποιοσδήποτε προπονητής. Βλέπει παίχτες, οι οποίοι σε ποιες θέσεις μπορούν να παίξουν ακόμα. Στην ΑΕΚ όμως φέτος είναι μια κρίσιμη σεζόν. Δηλαδή έχει την ευκαιρία η Ένωση να μπει στην League Face του Champions League και δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο ρίσκο το να μην έχει η Ένωση το καλύτερο δυνατό roster μέχρι τα play-off του Champions League. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ναι, σήμερα στις 8 η ώρα το απόγευμα έχει φιλικό η Ένωση με την Φίτεσε. Εκεί αναμένεται να δούμε και τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος δεν έπαιξε στο πρώτο φιλικό με την Τεγκράσα. Περισσότερο είχε κάποιες μικρές ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να μείνει εκτός. Χθες ο Σέρβος επιθετικός μπήκε και στην προπόνηση, στην απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ. Οπότε θα τον δούμε και κόντρα στην Φίτεσε, 8 η ώρα το φιλικό. Αναμένεται να δούμε και Χρήστο Αλεξίου που δεν είδαμε, ναι, κόντρα στο πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία.
Ωραία, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Καλή σήμερα.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Χρήστο που στέλνει μήνυμα με 400. Δεν ξέρω να γίνεται κάτι. Είναι κανονικά βασικός για φέτος. Αν υπάρξει πρόταση, θα το κουβεντιάσουν, φαντάζομαι. Θοδωρή, καλημέρα και σε σένα και στην Αρκαδία. Φυσικά, ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Όχι τώρα. Αν υπάρξει ρήτρα και καταβολή της ρήτρας και σε μία δόση όπως θέλει, εκτελειώνει η ιστορία. Δεν υπάρχει συνέχεια. Το ζήτημα είναι να έχεις κάνει τα κουμάντα σου για τη συνέχεια. Και η Λία, καλημέρα και σε σένα. Πατρίδα, από κάτω κι εσύ, γιγαντά μου. Άρης Γάτας. Καλημέρα.
Γεια σου, Βασιλή. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Μια και λέω για πατρίδες, εγώ έχεις και εσύ μια δικιά σου. Έναν άνθρωπο που ξέρεις πάρα πολύ καλά, έναν άνθρωπο που τον έχεις ζήσει στο ρεπορτάζ πάρα πολύ. Μιλάω για τον Γιώργο Καραγκούνη, θες. Καλά, είδα.
Α, ναι.
Τι αν, ναι, ναι. Τι λίγο είναι. Τι, επειδή δεν στα λένε οι άλλοι, να είστε μισθά από κι εγώ.
Εντάξει. Ναι, κάναμε μια ωραία έτσι. Χθες είχαμε και τον Γιώργο Καραγκούνη, είχαμε και τον Κώστα Μανολά.
Τον είδα και τον Κώστα, σωστά.
Μάλιστα, ο Γιώργος ο Καραγκούνης ήταν ο μοναδικός που, σε αντίθεση με όλους εμάς που βλέπαμε Γαλλία, προέβλεψε ότι η Ισπανία θα προκριθεί και δικαιώθηκε απόλυτα στο τέλος της βραδιάς.
Έβλεπε τα χαφ προφανώς, Άρη.
Ακριβώς. Γιατί είχε και εικόνα, είχε πάει στο Μουντιάλ ο Γιώργος, είχε παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια. Ναι, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Καραγκούνη στο βράδυ και ένα πόλικο πριν πω για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Για την εθνική ομάδα θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ για την επόμενη μέρα, γιατί το λέει ο Καραγκούνης, ο φυσικός αρχηγός αυτής της εθνικής ομάδας για πάρα πολλά χρόνια, ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε και θα πρέπει να αλλάξουμε πολύ. Και ότι ο Καραγκούνης είπε μια πολύ ωραία τάκα, ότι ταλέντο είναι η διαχείριση της κρίσιμης ώρας και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τη δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι ταλέντο. Γιατί ξέρεις, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για την εθνική ομάδα, για το ταλέντο που έχουν οι παίκτες και γιατί αυτό δεν μετουσιώνεται σε αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Και επειδή συζητάμε για το Μουντιάλ, είναι μέρες Μουντιάλ, επειδή μας πληγώνει και μας στενοχωρεί το γεγονός ότι η εθνική δεν παίζει σχετικά σε αυτό το παγκόσμιο γήπεδο. Έχουν περάσει πλέον πόσα, 12 χρόνια από όταν παίξαμε τελευταία φορά. Θα πρέπει λίγο να προβληματιστούμε γενικότερα με τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε το μέλλον, γιατί έρχονται παιχνίδια το Σεπτέμβρη και μετά, τα οποία θα δείξουν αν πράγματι αυτό που λέμε ταλέντους στους παίκτες μπορεί να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα. Παρένθεση αυτό.
Ναι, δεν έχει αδικό. Και πάνε και 64 ομάδες από ό,τι φαίνεται για μετά. Λένε, το κουβεντιάζουν. Ακόμα πιο πολλές ευκαιρίες. Τώρα να λείπεις από το πάρτι από εκεί τώρα με 48 ομάδες είναι λιγάκι ζώρικο.
Να πω και κάτι, Βασίλη, το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Η ομάδα που πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης από τον όμιλο το δικό μας, ναι, ήταν χειρότερη για την ΑΕΤ στο παγκόσμιο γήπεδο αυτό. Αναφέρομαι στη Σκωτία. Για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος και τις αποτυχίες. Γιατί αυτοκριτική δεν έχει γίνει από εκείνη την ιστορία και μετά του αποκλεισμού. Και επειδή αυτοκριτική κάνει καλό πολλές φορές. Για να δούμε να πάμε παρακάτω. Εμείς το περάσαμε στα ψηλά. Λέμε ότι στάθηκαμε άτυχοι, ότι κάποια παιχνίδια δεν παίξαμε και το σχετικά. Δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο την αλήθεια κατάματα. Είχαμε μια τεράστια ευκαιρία σε έναν όμιλο που όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μόνοι μας χάσαμε αυτή την πρόκριση και βλέπουμε ότι στο Μουντιάλ η Σκωτία που πήγε ουσιαστικά στη θέση μας δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο.
Πάμε παρακάτω στα τωρινά, στα του ομάδας του Παναθηναϊκού τώρα. Έχει φιλικό σήμερα.
Φιλικό, ναι, στις 7 η ώρα. Έχει μια δημορφία γιατί αποφάσισαν από εκείνους οι δύο προπονητές να παίξουν 120 λεπτά, δηλαδή 90 θα γίνει μια μικρή διακοπή και μετά θα παίξουν άλλο 30 λεπτό μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Αυτό έγινε γιατί και οι δύο ομάδες θέλουν να έχουν χρόνο συμμετοχής περισσότεροι παίκτες, γιατί πλέον έχει μαζέψει ιστορία χρονικά. Παναθηναϊκός είναι το τελευταίο μάτς που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρόβα τζενεράλε αυτή εν ώψη του παιχνιδιού την άλλη εβδομάδα με την Μπάξη και την Ουγγρική, η οποία σημειωτών έπαιξε χθες και έβαλε και αυτή 4 γκολ. Και φαίνεται ότι και αυτή αρχίζει σιγά σιγά να είναι έτοιμη πριν τα παιχνίδια του Conference League. Και επειδή ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές, έχει πάρει παίχτες, δεν θα έχει πολλά περιθώρια ο Νίστρουπ να παίξει πολλά αγωνιστικά λεπτά συμμετοχής για να μπορεί να ξέρεις τεστάρει τους περισσότερους από τους προσφέστες. Γι' αυτό και σήμερα θα γίνει αυτό το φιλικό και συμφωνήθηκε να παίξουν συν 30 λεπτά στο τέλος για να παίξουν οι υπόλοιποι παίχτες. Τώρα θα δούμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, Βασίλη, αυτούς που θα δούμε σήμερα να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
Θα τους δούμε και την Πέμπτη.
Ακριβώς, θα τους δούμε και την Πέμπτη. Σε ένα σχήμα που αναμένεται να είναι κάτω το δοκάριο Πένια, θεωρώ ότι ο Τσάπρας θα παίξει δεξιά, με τον Κυριακόπουλο αριστερά, που είχε πέρα στο κέντρο της άμυνας να παίξει ο Ντεφράι μια θέση. Τεχνικούν είτε ο Ίγκασον είτε το Μπάνο, νομίζω δεν θα παίξουν μαζί Ντεφράι και Ίγκασον στα παιχνίδια που θα έρθουν τα επίσημα. Τα Μαράκη Τσέριν ίσως να είναι στη μεσαία γραμμή. Στο 10 να μένεται είναι ο Γιάνγκουσιτς. Και έχουμε βεβαίως και τον Αρτίνο με το Ζαρουρί δεξιά και αριστερά και τον Ντετέι Φορ.
Αυτός βλέπεις.
Εκεί πάει το πράγμα. Πάνω κάτω δηλαδή έτσι θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Ένα 4-2-3-1, να το πούμε έτσι, που μπορεί να το δούμε να σχηματίζεται, μπορεί να έχει και παραλλαγές. Κάποια στιγμή να γίνεται και 4-4-2 με τον Γιάνγκουσιτς να είναι πίσω από τον Τετέι.
Στη μεσαία γραμμή με εντυπωσιάζει αυτό που λες, καλά για τον Καμαρά ξέραμε ότι θα παίξει. Ο Τσέριν κερδίζει θέση ή την εμπιστοσύνη αν θέλεις για αρχή του Νίστρουπ και απ' την άλλη ο Γιάνγκουσιτς κάνει παπάδες. Τι λες?
Ναι, και κυρίως για τον Γιάνγκουσιτς που πέρσι δεν είχε καθόλου χρόνο συμμετοχής, δηλαδή ήταν στα ζήτητα. Ο Μπενίτες δεν τον υπολόγισε ουσιαστικά καθόλου. Αλλά αυτός ο μικρός είχε έρθει με πολλές περγαμηνές από την Κροατία. Ήταν και αρχηγός Εθνικής Ελπίδων, τον ήθελε Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα μπορούσε να είναι και στις επιλογές για το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί το παιδί αυτό, ξέρεις, ουσιαστικά έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Γιατί πέρσι στον Παναθηναϊκό δεν είναι καθόλου χρόνο. Και νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της σκέψης που είχαν στον Παναθηναϊκό να αξιοποιήσουν τους παίκτες τους. Για τον Τσέριν, να συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή, ο Τσέριν όταν ξεκίνησε η σεζόν δεν έφερε πολλές ελπίδες, ακόμα και να παραμείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, πολλοί έλεγαν ότι είναι ένα παιδί που δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό που περίμενα στον Παναθηναϊκό, αλλά βλέπεις ότι σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής. Έχει παίχτες εκεί ο Παναθηναϊκός τώρα. Είναι και ο Κοντούρης, είναι και ο Σιώπης, είναι και ο Τσέριν, είναι και ο Τσιριβέγια.
Το Σιώπη βλέπεις να μένει τελικά?
Και ο Καμαρά. Μαζεύονται πολύ εκεί, Βασίλη. Μαζεύονται πολύ. Δηλαδή τώρα σου είπα μανιμάνι 5-6 παίχτες. Συν το 8 άρι που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πάει 7. Συν ένα ακόμα χάφ που μπορεί να αποκτήσει στο 10 ή 8-10. μπορεί να κάνει από μία με δύο μεταγραφές. Θα πάει 7-8 παίχτες. Δηλαδή...
Μου δίνεις 2-3 λεπτάρι να κάνουμε λίγο το διάλειμμά μας και να γυρίσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Λοιπόν, με Άρη Γάτα θα επιστρέψουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Πάμε δεύτερο μέρος εκπομπής, 352. Με Άρη Γάτα συνεχίζουμε και κουβεντιάζαμε για τη μεσαία γραμμή, πώς διαμορφώνεται η ιστορία. Εγώ θα πω ότι με προβληματίζει περισσότερο, αν υπάρχει κάτι να σε προβληματίσει αυτή τη στιγμή, γιατί πάνε καλά τα πράγματα, μην κρυβόμαστε στο Παναθηναϊκό, ειδικά αν τα συγκρίνουμε σε σχέση με άλλες χρονιές όσον αφορά την ενίσχυσή του. Στα άκρα, κυρίως για την Πελίστρη, πώς θα πάει, τι θα γίνει, αν θα φύγει, αν θα μείνει, αν θα κρατήσει αυτό τον παίκτη, θα πάρει κάποιον άλλον στη θέση του. Αντίνο ακόμα δεν έχει δείξει πολλά πράγματα, θέλει χρόνο από ό,τι φαίνεται, φάνηκε ως τώρα. Και δεν ξέρω η δική σου γνώμη ποια είναι για τη θέση αυτή συγκεκριμένα, Άρη.
Ναι, κοιτάξτε, συμφωνώ, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει ένταση στα πλευρά του και πρέπει να δώσει και ταχυδύναμη τέτοια που να σε πείθει ότι η πλάγη χαφ του και αντίπαλη περιοχή μπορεί να πατήσουν, αλλά κυρίως μπορεί να σκοράρουν με ευκολία. Έχω στο μυαλό μου και παίχτες όπως ο Τάισον, ας πούμε, το ΠΑΟΚ, ή στο μυαλό μου και παίχτες του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ, που τις χρονιές που πήραν τα πρωταθλήματα αυτές οι ομάδες έδιναν πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι τους, η πλάγη, η ταχυδυναμική. Δηλαδή, όχι αυτό το ζήτημα, Παναθηναϊκός, θα συμφωνήσω. Δηλαδή, θέλει να προσθέσει περισσότερο δύναμη, περισσότερο, όχι ακριβώς ταχύτητα, αλλά ξέρεις αυτό που λέμε ο μπουκαδόρος ποδοσφαιριστής το ένα εναντίον.
Να πατήσει περιοχή, να εκτελέσει, αυτό που λες. Ο Κοϊτάος, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα.
Να δώσει την τελική προσπάθεια, τελική πάσα, να μπορεί ας πούμε να αριθμητικά περάσει ένα εναντίον ενός και να έχει. Δεν το έχει ο Παναθηναϊκός αυτό και δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά με τον Πελίστρη είχε ζήτημα, γιατί ο Πελίστρη δεν έβαζε και την μπάλα στα δίχτυα. Μου έλεγε κάτι χαρακτηριστικό, όταν ρώτησα, που τον είχαμε προκαλέσει πριν από καμιά δεκαριά μέρες και λιγότερο στην εκπομπή στο Game Changers, ότι συζητούσαμε τον Μαρσέλο με τον Μπιέλσα για τον Πελίστρη. Γιατί τον ρωτούσε, τον έπαιρνε ο Μπιέλσα, είναι φίλοι, και τον ρωτούσε για τον Πελίστρη, γιατί του λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα, του λέει, γιατί όταν φτάνει μπροστά στο κουτί δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Και του είπε χαρακτηριστικά ο Μπιέλσα, λέει, 3 χρόνια περιμένουμε, λέει, να το κάνει αυτό.
Έχει υπομονή ο Μπιέλσα.
3 χρόνια, λέει, περιμένουμε τον Πελίστρη να το κάνει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ζήτημα αυτό το Παναθηναϊκό στόχο. Γιατί ενώ είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δημιουργεί συνθήκες με τη δύναμη και την ταχυδύναμη έτσι που έχει. Την ταχύτητα δεν σκοράζει.
Υστερεί στα τελειώματα. Ναι.
Να σου πω. Σκοράζει πλάγι κάτω του Παναθηναϊκού.
Σωστό. Συμφωνώ μαζί σου. Πες μου κάτι. Μια κουβέντα μόνο θέλω για να πάμε και στον Μπάμπη που περιμένει. Για τον Φαντρόκελεν. Υπάρχει πόκερ εκεί, ξεκάθαρα. Υπάρχει κουβέντα πολύ. Υπάρχει υπομονή που χρειάζεται. Ο Γκιλντιρίμ κάνει διάφορα δικά του.
Ξεκίνησε, ναι, στραβά αυτή η ιστορία. Για λέω, ξεκίνησε στραβά με την έννοια του Παναθηναϊκού. Ενώ κάναν την προσπάθειά του στην αρχή. Μετά του δημιουργούσε θέματα ο Γκιλντιρίμ, ο πρόεδρος της Samsung Sport. Τελευταία ενημέρωση ήταν ότι ο Φαντρόκελεν, ενώ γνωρίζαμε ότι επιθυμεί, θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, ότι τελικά τα βρήκε με νέο συμβόλαιο. Τώρα αλλάζει πάλι το δεδομένο. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να κάτσει να επιμείνει ο Βασίλειο Παναθηναϊκός.
Και να χάσει χρόνο κι άλλο.
Ναι, γιατί από την πρώτη φορά αυτό το οποίο βγήκε από τον Παναθηναϊκό ήταν ότι δεν θα κάτσουν να μπουν σε αυτή την ιστορία με τον Τούρκο. Δηλαδή, ο οποίος μία τα λέγει έτσι, μία τα λέγει διαφορετικά, μία χάλαγε τη διαπραγμάτευση και γενικότερα έχει δημιουργήσει ένα ζήτημα. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι εντελώς, ξέρεις, σε όλο. Μπορείς ποτέ να πεις ότι με σιγουριά θα συμβεί. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα πάρει στόπερ. Τη δεύτερη εκεί.
Μάλιστα. Ωραία.
Οπότε θα δούμε.
Άρη, ευχαριστώ. Καλημέρα, φίλε.
Αυτά. Έγινε, Βασίλη. Καλημέρα. Denied, refused to be denied.
Λοιπόν, Ηλία, καλή σου μέρα και σε σένα, από Ελασσόνα που μου στέλνεις μήνυμα, και στον άλλο Ηλία, ο οποίος με ρωτά αν πήγα στο παιχνίδι με την Grasshoppers. Δεν πήγα, το είδαμε στη τηλεόραση. Αν ξέρω τι θα γίνει με την πλατφόρμα του Sport FM TV και πόσο θα πληρώνουμε, κάτσε να βγει πρώτα και μετά θα μάθουμε κι εμείς. Σήμερα Sky θα δεις τον Παναθηναϊκό. Και μεταγραφικές κινήσεις μιλήσαμε με Άρη για τα περισσότερα. Πάμε και στον Παπαζογλου. Καλημέρα, φίλε.
Έλα, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τι γίνεται, πώς είσαι?
Όλα καλά. Χαίρομαι. Όλα καλά.
Χαίρομαι. Ο Τζολάκης πώς είναι?
Καλά είναι και ο Τζολάκης.
Ενδιαφέρεται πολύ κόσμος γι' αυτό. Καλά θα είναι λογικά. Η Χάλ.
Δεν είναι ενδιαφέρεται εξής πολύ κόσμος. Είναι ότι ενδιαφέρεται η Αγγλία.
Ναι.
Και όπως έχουμε πει, αν μπει η Αγγλία που μπήκε.
Βάζεις και Μπράιτον μέσα στο παιχνίδι?
Για την Μπράιτον ήξερα ότι τον παρακολουθούσε το προηγούμενο διάστημα και ήταν στις περιπτώσεις που εξέταζε μετά τον Κοστούλα να κάνει και άλλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό που έχει βγει πολύ δυνατά από χθες είναι η Χάλ.
Η Χάλ.
Η Χάλ. Και τώρα οι Άγγλοι λένε για 20-20 πλάς. Εκεί υπάρχει κουβέντα. Γενικά εγώ είχα πει εδώ και καιρό ότι για τον Ολυμπιακό υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις, να... Γιατί όπως και να το κάνουμε, κανένας δεν θέλει να χάνει βασικούς παίχτες του. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι η Αγγλία. Γιατί πολύ απλά ξέρουμε, Βασίλη, ότι δίνουν πάνω από 20 εκατομμύρια εύκολα. Και γιατί αυτά τα ποσά ο Ολυμπιακός πουλάει αυτούς τους παίχτες πάνω από 20, και γιατί είναι και Premier League. Δηλαδή δεν αλλάζουν τον παίχτη. Δηλαδή είχα πει ποτέ δεν ασχολούμουν ουσιαστικά με τουρκικές ομάδες. Καταλάβαινα, ήξερα ότι δεν τον έψηναν και αγωνιστικά από πλευράς φιλοδοξίας. Και γι' αυτό είδες ποτέ δεν έγινε και κάτι με τουρκική ομάδα σοβαρό. Αλλά τώρα είναι πιο σημαντικό. Και ναι, το παρακολουθούμε. Και σε έρχεται και Δένι. Με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχονται από Αργεντινή, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για το Χίλ, τον goalkeeper των Παραγουάνων. Ναι. Γιατί έλεγα στην αρχή δεν έχει νόημα ο Ολυμπιακός να έχει κάνει πρόταση από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα πώληση στο Τζολάκι. Δεν έχει νόημα να πάρει τέτοιο goalkeeper. Θα είχε νόημα να είχε διερευνήσει την υπόθεσή του για να είναι έτοιμος αν όντως έρθει πρόταση για τον Τζολάκι. Όμως το γεγονός ότι επέμεναν τόσο πολύ Αργεντινή για συζητήσεις των δύο ομάδων. Καταλάβεις από ένα σημείο και μετά ότι κάτι υπάρχει για το Τζολάκι. Δεν είναι θεωρητικό και ξέρεις μπορεί και αν και τα λοιπά.
Και κυρίως να σου πω κάτι, Μπάμπη μου, είναι και ψημένος ο παίκτης να φύγει. Φαίνεται αυτό. Θέλει να φάνει το επόμενο βήμα τώρα. Και ειδικά είναι Αγγλία τώρα, Premier League, ρε φίλε, τον αδικείς κιόλας. Δεν τον αδικείς.
Δεν είναι, ξέρεις, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που θα ρωτήσεις αν ένα παίκτης ενδιαφέρεται να πάει στην Αγγλία και θα σου πει όχι, ξέρω εγώ, θέλω να πάει σε μια ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους, που αυτό, που εκείνο. Είναι Premier League. Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται. Εννοείται.
Είναι βιτρίνα, ναι. Και από εκεί πέρα είδες, ακούστηκε για Arsenal. Αν σε δουν στην Αγγλία μια χρονιά στη Χαλ ή οποιαδήποτε ομάδα, ή δύο, σωστά, μετά μπορεί να κάνει κίνηση να τον πάρει μια ομάδα που πρωταγωνιστεί. Και γιατί να το χάσει αυτό, ναι. Και τα λεφτά είναι πολλά, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. 20 πλάσια είναι πολλά.
Δεν δίνει παίχτες. Είναι διάφορες κατηγορίες. Δηλαδή, ο Ορτέγκα δεν θα ζητήσει, που θέλει κιόλας ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει για να απελευθερώσει και μια θέση ξένου. Δεν θα πάει σε αυτά τα νούμερα. Αλλά για τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη, τον Πυρόλα, τον Έσε. Καλά, και για τον Έσε ίσως όχι 20. Αλλά γενικώς θα πάει εκεί, θα πάει σε πολλά χρήματα για να του δώσει τους παίχτες.
Για στόπερ που είπες νωρίτερα, μια και τον ανέφερε στον Πυρόλα, έκανε τα κουμάντα του. Είδες, πήρε τώρα τον Κάρμο που τον ξέρει κιόλα.
Και ο Μπονίνη που βγήκε από την Ισπανία δεν έχει υποχωρήσει, βέβαια. Εντάξει, δεν έχει υποχωρήσει. Ακούγεται. Πολλά λεφτά.
Άρα κάνει τα κουμάντα. Στη τερματοφύλακα είναι αυτό, λες, ως λύση που έχει προκριθεί ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, δηλαδή.
Ήξερα ότι έχει εξεταστεί και η περίπτωση του ΣΑ να γυρίσει.
Okay.
Του ΣΑ που τον ξέρει ο Ολυμπιακός, ξέρει ο ΣΑ την ομάδα. Λιγότερο θέμα προσαρμογής, πιο εύκολα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, στο προσκήνιο είναι αυτή η περίπτωση του Χίλ. Της Αλορέτζο. Αλλά για τον Πυρόλα θέλω να πω απλώς να σημειώσω, το έχω πει πολλές φορές, ότι οι Ιταλοί που τον θέλουν, γιατί είναι δεδομένο το διαφωνεί για τον Πυρόλα, δεν είναι Άγγλοι για να σου δώσουν πολλά λεφτά. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να σου δώσουν, αλλά δεν είναι εύκολο να φτάσουν εκεί. Τα 20 πλάς για ομάδα Premier League είναι εύκολη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Το είδαμε πέρσι με τον Κοστούλα, που είδε πήγε διαπραγμάτευση, έφτασε 38 καθαρά συμπόνους. Και πήγε εύκολα, γιατί τον ήθελα.
Να σου πω τώρα.
Ναι, αν γίνει αυτό θα είναι πλέον στις ράγες που λέμε μεταγραφή για να τελειώσει.
Κουβεντιάζουμε για αυτούς που θα φύγουν και πώς αντικαθίστανται. Τώρα, για αυτούς που πρέπει να έρθουν έτσι κι αλλιώς, η κουβέντα, γιατί, για το Ρόκα, για παράδειγμα. Για μένα, να σου πω λίγο τη γνώμη μου για αυτόν τον παίκτη.
Ναι. Έχει άποψη.
Έχω άποψη κυρίω διαβάζοντα πράγματα γι' αυτό και βλέποντα κάποια.
Εγώ βιντεάκια έχω δει.
Βιντεάκια κλπ. Ναι. Από αυτά που διαβάζουμε όμω δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο κάνει τη διαφορά αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε με αυτά που διαβάζουμε. Αν έρθει εδώ μπορεί να κάνει παπάδε. Μπορεί να μην σταματιέται ο άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Σωστά.
Όπω το λε, είναι παίκτη ομάδα. Δηλαδή ομάδας. Κοιτάνε προπονητέ σε άλλα πράγματα.
Αν τον θέλει ο προπονητή, προφανώ παίζει ρόλο με τη Λίμπαρ. Εννοείται.
Για συγκεκριμένα πράγματα.
Αυτός έρχεται.
Αυτός περιμένουμε να τελειώσει, να ανακοινωθεί. Εκεί έχουμε φτάσει από προχθές. Mm-hmm. Πάντα λέω μια μεταγραφή είναι όταν ανακοινώνεται. Γιατί έχουμε δει και έχουμε δει στη ζωή μας. Αλλά από προχθές και από αυτά που ξέρουμε εμείς και από αυτά που βγαίνουν από την Ισπανία είναι ότι είναι τελειωμένο.
Ότι είναι τελειωμένο.
Ναι, τελειωμένο βέβαια. Τελειώνει πέτρα να ανακοινώνεται. Το επαναλαμβάνω.
Ποιο άλλο.
Γιατί πρέπει σήμερα η ομάδα πάει η Ολλανδία. Πάει για το δεύτερο στάδιο τη προετοιμασία. Έχει φιλικά μπροστά. Τώρα 4 φιλικά. 2 Παρασκευή Σάββατο, 2 την άλλη εβδομάδα Παρασκευή Σάββατο. Και μετά έχει προγραμματικό Champions League. Οκ, okay, συνήθως οι ομάδες πάνε στα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια του καλοκαιριού, κυρίως με την ομάδα την περσινή. Δηλαδή περισσότερο ομοιογένεια, αλλά θα χρειαστεί και νέους παίχτες. Ποιος θα μας περιμένουμε, Χαφ, αλλά δεν βλέπω να έχει προχωρήσει κάτι, γιατί εκεί που έχει στοχεύσει ο Ολυμπιακός είναι και δύσκολες υποθέσεις και θα χρειαστεί προφανώς και λίγο υπομονή. Εννοώ τύπου ή τους ίδιους τύπου Άμραμπατ, Μπρόζοβιτς ή διαφορετικού τύπου π.χ. Καντιού της Λοριάν.
Για τον Άμραμπατ τώρα, αν δίνουν 20 εκατομμύρια που σας ακούγεται στην για ομάδα τους... του, γεια σας. Να...
Ναι, οι Άραβες το
πήγαινε πάρε τον Ουνάι άμα είναι. 20 εκατομμύρια έκανε για αυτούς.
Μην το συζητάμε καν για κανένα. Το έχω δει χρόνια τώρα, Βασίλη μου, και το καταλαβαίνουμε. Είτε είναι Ολυμπιακός, ελληνική ομάδα, είτε είναι μια ομάδα η κορυφαία της Ευρώπης. Εάν μπουν οι Άραβες και θέλει ο παίκτης να πάει η Αραβία, δεν χρειάζεται να συζητάς. Δεν πρόκειται ποτέ να του πλησιάσει να του φτάσει τα λεφτά. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Λέω γι' αυτό είπα ή τον ίδιο ή τύπου. Και εγώ έλεγα πάντα το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού για τον Άμραμπατ δεν είναι τόσο προφανώς η Φενέρ. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Λεφτά θέλει και η Φενέρ και άμα τα και από άλλο θα τον δώσει. Αλλά το συμβόλαιό του. Μιλάμε για 4,5 πλάς. 4,5 δεν δίνονται στην Ελλάδα.
Πολλά λεφτά.
Δεν δίνονται. Όχι, δεν δίνονται τον Ολυμπιακό. Δεν δίνονται από καμία ομάδα. Στα καλύτερα του. Γιατί μετά ξεφεύγεις, αρχαλάνε ισορροπίες και. Δεν είναι τόσο απλό. Λέω λοιπόν ότι αν γίνει αυτή μια μεταγραφή, θα γίνει σίγουρα στα χαφ. Εννοείται δεξιμπακ πίσω από το Μαφέο και θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάει οριστικά σε μια ελληνική λύση και παιδί που πρόκειται από τις ακαδημίες τύπου Σαλιάκα.
Καλή περίπτωση.
Και αριστερά, αυτό που βγήκαμε χθες το μεσημέρι, και για πρώτη φορά το είχα δει στην Ισπανία, δηλαδή σε ένα λογαριασμό και μετά το βγάλε Κιάς. Και υπήρχαν και πολλά, είναι του Όσο, τη Σεβίλη. Αυτό το παιδί είναι 29 ετών, είναι αριστερό μπακ, παίζει και εξτρεμ. Και έπαιξε με τον Αλμέιδα, τον έβαλε στην πρώτη ομάδα τη Σεβίλη και έπαιξε πέρσι. Και εμφανίζεται να τον θέλει, μάλλον έκανε πρόταση η Νότιχαμ. Αλλά οι Ισπανοί τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό. Έχει μια λογική. Όπως και να το κάνουμε, έχει μια λογική.
Ναι.
29 ετών να πάει στην Νότιχαμ είναι λίγο δύσκολο. Οπότε αυτά περιμένουμε, Βασίλη.
Okay.
Και εννοείται, αν φεύγει κάποιος, έρχεται κάποιος άλλος. Και εννοείται να δούμε και τι θα γίνει και με τον Αντρέ Λουίς, που το είχαμε ψιλοσίγουρο ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει γίνει ακόμη. Ακόμη που μιλάμε, δεν έχει γίνει. Μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο. Πάντως έχουν μια δυναμική μεταγραφές. Αυτά όμως θα περιμένουμε 2-3 πράγματα άμεσα και θα δούμε και τι θα γίνει με τις παίκτες που θα φύγουν.
Ωραία, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, φίλε.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Και Μήνος μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και νομίζω συγκινητική ήταν η συνέντευξη που έδωσε Βασίλη. Ειλικρινά δεν το γνώριζα και με συγκίνησε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Είδες τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ασφαλώς την είδα. Ασφαλώς. Ξέρω πάνω από 25 χρόνια, οπότε έχω την τιμή να μιλάω με ένα παιδί το οποίο να εκτιμώ αφάνταστα.
Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τέτοια επίθεση φιλίας δεν περίμενα πρωί-πρωί, αλλά σε ευχαριστώ που είδες και τη συνέντευξη στο ΙΚΙΟ στην Έλληνα Παπαβασιλείου που δώσαμε προχθές. Πες μου κάτι, ρε φίλε. Επειδή βλέπω τώρα αυτά που μου είχες πει, ξέρεις, θα παρακολουθώ, μου λες, ρε παιδί μου, ότι Δευτέρα, Τρίτη θα γίνει αυτό, Τετάρτη θα γίνει αυτό, Πέμπτη, Παρασκευή θα γίνει αυτό, με τις μεταγραφές αυτές αναφέρομαι.
Και γίνονται, νομίζω.
Και γίνονται. Τετάρτη σήμερα έχουμε Χατζηδιάκο, μου έλεγε, σωστά.
Ναι, απλά λίγο καθυστέρησε μία μέρα διότι υπάρχουν κάποιες διευθετήσεις, κάποια με τα συμβόλαια και όλα αυτά. Νομίζω ότι το αργότερο αύριο θα είναι εδώ, όπως επίσης και το Οχτάρι, ένα χαφ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, συν ακόμη και ένα σέντερφορ. Από εκεί και μετά ακολουθεί ένας εξτρέμ, ένας και ένας δεξιό μπακ. Αφού είναι στην λύση της εργασίας για να δοθεί ο Σάντζεφ με την μεξικανική άτλαση.
Αυτός, φίλε, το λέω και χθες στην εκπομπή, πότε ήρθε, πότε έπαιξε Μουντιάλ, πότε φεύγει πάλι. Δεν είχε ψηθεί το παιδί αυτό να μείνει, αλλά νομίζω ο ΠΑΟΚ μπορεί να καρποθεί κάποια πράγματα από αυτόν. Έτσι δεν είναι.
Κύριε, έδωσε, τον πήρε 2.300-2.400, θα τον πουλήσει, θα πουληθεί εκτός σύμφωνα με πληροφορίες γύρω στα 3 εκατομμύρια, πέρι και την υπεραξία που πήγε στο Μουντιάλ. Θα πάει και τα χρήματα που πόσες μέρες έλειπε, οπότε μια χαρά είναι.
Ναι, σωστά. Τώρα για εξτρέμ που είπες, μιλάς για πίσω από τον, μάλλον μπροστά
τον... Δεξιό εξτρέμ.
Α, όχι μπροστά από τον Τάισον, εκεί η θέση είναι...
Δεξιό εξτρέμ, να έχει backup, να έχει ένα ρόστερ, ένα χάφ, ένα οχτάρι, επαναλαμβάνω, σέντερφορ, Χαζιδιάκος, σέντερφορ, Χαζιδιάκος, δεξιό back, και από εκεί και μετά θα ακολουθήσει ακόμη, πιθανόν ακόμη μια μεταγραφή. Όλα αυτά μέχρι 30 αρχές, μέχρι 30 του μήνα που παίζει ο ΠΑΟΚ στη Ρεβάνς εδώ στη Γήπεδο της Τούμπας, και νομίζω ότι μία Αυγούστου, δύο, εκεί κάπου θα γίνουν και ακόμη δύο κινήσεις.
Σαντα Μαρία και Τάχα Άλλη, νομίζω είναι δύο περιπτώσεις αρκετά καλές στα δικά μου μάτια, ειδικά η δεύτερη του Τάχα Άλλη.
Η Τάχα Άλλη είναι ένας παίκτης ο οποίος μου διάλεξε. Είδα το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σουηδία, σαν σταματημένος έφυγε.
Το φιλικό, ναι.
Σαν σταματημένος πέρασε τέσσερις παίκτες εκεί.
Και τον Χατζηδιάκο και τον...
Ναι, ναι.
Και στη δεξιά πλευρά.
Από αριστερά.
Το Βαγιανίδη.
Ναι.
Να σου πω τώρα. Αυτός ο τύπος, ξέρεις τι έχει φοβερό, έτσι. Έπαιζε μπάλα, έπαιζε φούτσαλ μέχρι τα 21 του. Το έκανε ανάποδα αυτό. Συνήθως όταν σταματάνε την μπάλα πηγαίνουν στο φούτσαλ. Αυτός ξεκίνησε έτσι και πήγε μετά στο 11-11. Φοβερή περίπτωση.
Και το θέμα είναι ότι οι γονείς του ήρθαν από τη Σομαλία στην Σουηδία και πήγαν εκεί, εγκαταστάθηκαν, έκαναν οικογένεια και βγήκε αυτός ο παίκτης. Mm-hmm. Δεν μεγάλωσε, δεν ήταν Μπρούκλις, ήταν στη φτώχεια.
Μπρούκλις.
Μα πώς θα γίνει. Ναι, Μπρούκλις, να τα έχει όλα και τα αυτά.
Ναι.
Ήταν εμείς και εμείς.
Να σου πω, αυτός και ο Σάντα Μαρία είναι αυτοί που πρόκειται να παίξουν λογικά την άλλη εβδομάδα. Κάποιος άλλος υπολογίζει ότι θα έρθει και θα μπορεί να είναι να αγωνιστεί. Χατζηδιάκος, λες.
Στη λύση εκτός απρόπτου θα δηλωθεί ο Χατζηδιάκος, mm-hmm. ο Τάχα Άλλη και ο Σάντα Μαρία. Εκτιμώ.
Οι τρεις αυτοί, λες.
Τρεις αυτοί. Συμφωνώ. Τώρα, άμα γίνει έκπληξη και δηλωθεί και το οχτάρι, το χαπ, ο οποίος οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, με παραστάσεις από ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνο. Γενικά ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
Μάλιστα. Προτεραιότητα δική σου βάσει αυτά που βλέπεις, ποια είναι η θέση, ο center four τώρα?
Το χαφ.
Το χαφ,
Το οχτάρι.
Μάλιστα.
Και ακολουθεί έπεται συνέχεια κατευθείαν, δηλαδή, στο center four. Να σου πω ότι όλες αυτές τις περιπτώσεις που λέω, έχουν ήδη βρίσκονται στο στάδιο λίγο πριν κλείσει η δουλειά. Δεν είναι ότι θα πάμε για να βρούμε ένα παίκτη που να έχει τα χαρακτηριστικά και όλα αυτά. Απλά ορισμένες διαδικασίες που γίνονται και εκεί είμαστε στις συζητήσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και οπότε και η υπόψη είναι ότι και οι παίκτες αυτοί που αναφέρω έχουν δώσει την κατάθεσή τους για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, Γεωργάρη, σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ
πολύ. Πολλά στο Βλαδίμηρο. Στο Βλαδίμηρο. Σήμερα του Βλαδίμηρου, Βασίλη.
Έχεις κανέναν.
Αλλά μετά από δύο μέρες γιορτάζει ο Πλατανιάς. Στο Πλατανιά, ήταν δίπλα στο Πλατανιά, είναι η Αγία Μαρίνα. Είναι εξ Αγίας Μαρίνας. Είναι μια μεγάλη γιορτή.
Ναι, αδερφέ μου. Να είσαι καλά, καλημέρα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Γεια σου, Γιώργο. Διαβάζω έκτακτη είδηση, έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού πριν από λίγο βγήκε αυτό. Σε ηλικία 92 ετών η εμβληματική ηθοποιός μας. Θα κλείσουμε την εκπομπή έτσι, οπότε πάμε πρώτα στον Τάσο Πακλατζή και θα αναφερθούμε σε λίγο πάλι σε αυτό το θλιβερό γεγονός που μάθαμε πριν από λίγο. Πάμε. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους τηλεσοκράτες.
Πώς είσαι παλικάρι μου, μηνύματα λαμβάνω εδώ πέρα. Θα αλλάξει το διοκτησιακό καθεστώς, λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Αυτό μας ενδιαφέρει, λέει. Και ο Γιάννης στέλνει μηνύματα για τα μεταγραφικά. Τι γίνεται, για πες.
Δεν υπάρχει στασιμότητα γενικότερα σε όλα τα θέματα. Δεν φαίνεται κάτι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα περιμένουμε να δούμε όλες τις εξελίξεις. Όντως και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον μεταγραφικό σχεδιασμό και την ουσία δηλαδή τις μεταγραφές, υπάρχει μια στασιμότητα. Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Μπασίρου. Δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Η ομάδα έχει επιστρέψει από χθες στη βάση της μετά από μια εβδομάδα περίπου στην Πτολεμαΐδα. Και προετοιμάζεται για ακόμα μια εβδομάδα εδώ, προετοιμάζεται και αγωνιστικά αλλά και γενικότερα ως κλαμπ για να φύγει 21 του μηνούς στην Ιταλία για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Παρεμπιπτόντως και... τρομερά φιλικά φίλε αυτά που έχει κλείσει. Με Αταλάντα, με Νάπολη μέσα, με Μόντσα, το λέω καλά.
Ναι, σωστά το λες. Mm. Και το μεγαλύτερο φιλικό από αυτά που έχει κλείσει ο Άρης είναι 12 του μηνούς στην Ιταλία, παίξει με την Νάπολη. Την περσινή πρωταθλήτρια Ιταλίας, ουσιαστικά προπέρσινη, γιατί πέρσι το κατέκτησε η Ίντερ, αλλά και δεύτερη Νάπολη. Είναι σε καλό φεγγάρι γενικότερα η ομάδα του Ιταλικού Νότου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα έλεγα ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Άρη είναι ότι ενώ πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες, λέγαμε ότι και οι υπόλοιπες ομάδες δεν κινούνται με τα γραφικά, οι υπόλοιπες ομάδες άρχισαν να φορτσάρουν και να κλείνουν ποδοσφαιριστές. Ο Άρης έχει μείνει σε μια συμφωνία, όχι μεταγραφή, συμφωνία ουσιαστικά, και δεν έχει περάσει στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή, αυτοί οι παίκτες με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή, τους έχει λοκάρει, τους έχει βρει ο Ρέγγες, είναι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν να παίξουν το ρόλο του βασικού στην ομάδα, γιατί ο Άρης έχει βασικές ελλείψεις στον κορμό του. Παίκτες που θα πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους, θα παίξουν και θα είναι δυνητικά μια 16-17 ποδοσφαιριστών που θα μπουν στο rotation της ομάδας του.
Εκεί πονάει πολύ πάντως είναι, δεν έχει αριστερό back κανένα. Στόπερ υπάρχει λειψανδρία στα στόπερ σίγουρα.
Μόνο Φαμπιάνο.
Μόνο Φαμπιάνο.
Δεξιά θέλει οπωσδήποτε έναν τερματοφύλακα. Θέλει έναν τερματοφύλακα. Και αυτά από τη μέση και κάτω, Βασίλη. Αν δούμε και τι γίνεται από τη μέση και πάνω. Γιατί
εκεί είναι μπέρδεμα. Πρέπει να φύγουν κάποιοι.
Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που κάποιοι θα φύγουν.
Έτσι.
Οπότε θα πρέπει να τους αντικαταστήσει. Γιατί δεν υπάρχει Πέρεθ. Πέρσι ήταν, αποκτήθηκε για βασικός. Δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Υπάρχει Γκαρέ, που αυτή τη στιγμή είναι ίσως ο πιο αξιόπιστος παίκτης της ομάδας του Άρη, αλλά είναι δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα από τώρα θα πρέπει να μεριμνήσει για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και στην κορυφή, εκεί όπου τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, και θα περιμένουμε μια εξέλιξη, αν γίνει με τον Μωρόν, για να δούμε αν ο Άρης πάρει άλλο επιθετικό. Γιατί ναι, μεν ο Αλφαρελά ήταν στην προετοιμασία, αλλά δεν υπολογίζεται, όπως δεν υπολογίζονται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και πέρα από την μεσοεπιθετική γραμμή, το κυριότερο πρόβλημα θα έλεγα ότι εστιάζεται στο κέντρο της άμυνας και στους πλάγιους οπισθοφύλακες. Άρα καταλαβαίνει κανείς, αν το μαζέψουμε όλο αυτό που συζητάμε, ότι ο Άρης δεν μπορεί να πάει να βγάλει μια προετοιμασία μην έχοντας αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν τυραχοκουκαλιά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι δώρον άδωρον.
Και τα φιλικά, ρε φίλε, γι' αυτό το λόγο γίνονται δυνατά φιλικά, για να δοκιμαστούν οι παίκτες που θα παίξουν την επόμενη χρονιά. Άμα δεν έχουν έρθει αυτοί, τι να λέμε τώρα. Γιατί να παίξεις.
Το να έρθουν και πέρσι οι περισσότεροι ήρθαν πριν από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, και ήταν εντελώς ανέτοιμοι. Εντελώς ανέτοιμοι, άσχετα που έγιναν και κακές επιλογές. Πολλοί παίκτες είχαν το ίδιο αγωνιστικό στυλ, δεν μπορούσαν εναλλακτικά να καλύψουν άλλη θέση ευθύνης. Και καταλαβαίνει κανείς ότι όταν υπάρχουν πολλοί παίκτες στην ίδια θέση και ο προπονητής έχει μια δυσκολία να είναι πιο ευέλικτος στο σχήμα το βασικό. Αυτά πέρσι τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Φέτος έχουμε φτάσει στα μέσα του καλοκαιριού και ο Άρης δεν έχει κινηθεί με τα γραφικά και έχει περάσει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Πώς θα πάει να κάνει μια προετοιμασία στην Ιταλία, στην Πρέσια, και να δώσει τα φιλικά με τους νεαρούς που ανέβηκαν από την ΚΑΠΑ 19? Όχι, είναι αδόκιμο αυτό. Νομίζω ότι ο Άρης θα ξαναπέσει στην ίδια διαδικασία. Μια λούπα η οποία πάλι θα τον οδηγήσει σε έναν προβληματισμό και το κυριότερο είναι ότι θα αργήσει να μπει στην καθημερινότητα του πρωταθλήματος στη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε, Βασίλη, ότι 22-23 αρχίζει και το πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν είναι μακριά. Είναι ένας μήνας και κάτι. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, από ποια οπτική γωνία για να το δούμε, ο Άρης έχει αργήσει στην μεταγραφική του ενίσχυση. Θα πρέπει να τρέξει, να κάνει ένα μπαράζ ανακοινώσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει βρει ποδοσφαιριστές, έχει συζητήσει με ποδοσφαιριστές, αλλά μέχρι εκεί. Δεν Μάλιστα. υπάρχει κάτι νεότερο. Είδες ότι ο Μάγκνουσον υπέγραψε άλλου. Υπήρχαν στόχοι με τους οποίους είχε μιλήσει ο Άρης και ποδοσφαιριστές όπως ο Μαντσίνη, ο Φούντας, που έκλεισαν αλλού. Δεν θα περιμένουν ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Να μπουν στο κομμάτι της προετοιμασίας.
Το θέτεις πολύ ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, πρέπει να κλείσω σιγά-σιγά.
Θα ελπίσουμε να αλλάξει άμεσα για το καλό της ομάδας.
Ευχαριστώ, ρε Τάσο. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλημέρα.
Λοιπόν, με Χρυσούλα Αντωνιάδη να επιλέγει να τιμήσουμε την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο γίνει γνωστή αυτή η είδηση. Με τον Λουκά Λουκά στην παρέα και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουκά, και σένα. Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο 352. Ήμασταν, σας αφήνουμε. Γεια χαρά.
Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη φόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλακτό. Ξανά μες στη μικρή πλατεία φτάνει η Φόρντ που τελείωνε στα 3. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Φυλαχτό!
Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό.